Kisha Katolike në Kosovë në ndihmën e Zotit po dhe të begatohet çdo ditë në të gjitha drejtimet. Se fundi me shigurimin e shtarit të ri Don Zeda i të shtunën e kaluar e ka rrit numrin e meshtarëve. Gjithashtu gëzon fakti se thirrjet e reja për meshtare motra nga të rinj të treja të kësaj toke dadane janë shtuar viteve të fundit. Kësaj rritje dhe shigurimit të Don Kolës ju ka zbuar edhe Papa Francesku, i cili përmes një pergamene i ka dërguar Don Kolës bekimin e tij apostolik për shigurimin me shtarat me urimet e përzemëta e kërkimin e hireve prej Zotit për një jetë të shenjtë e të fryshtë shpirtërore për të familjarët e të gjithë fesmarësit. Këtë letër urimi e bekimit papës se prezentoj në meshën e të djeles në kishën Shën Pietri e Shën Pali në Gjakov, Don David Gjugja, krye redaktor e Hili Vatikanit për Gjion Shqipe. Kjo ishte e vëmisha e pare Don Kolës që e drejtoj në të di, si kur të kishtë të kanë në disa herë me parë. A i sigurisht në ndimën e Zotit në lodhë forë, si një student i përkushtuar që mos të bjen nga provimi për balë gjithë atyre besimtarve që pilotë për pilot ishte në bushur kisha. Familjarve të ti shumë me shtarve, moqave e njëzve vëmët mirë, asaj një zikit e mrekulueshme dhe përgjësisht një atmosferë në kërësore që kriot vetëm në rastet të jetë dhe qanta. Fjallën predikuese e përstëni shëpati Don David Gjugja i cili fillimisht ka se këntimi shëgurimi për Don Kolës dhe nesha e pare ti sot janë gjarje me përjetimet e jashtë zakonshme dhe me pjatë emocione. Dhe një mavë për ty dashër Kolë dhe familjen tënder e cila për shumë vite të ka për cilën bësh uve satët fërminit drejt në shtaris. Duke përjetuar eksperiencën e shumë për lidhe tjerë të Biblis, ty të kanë ofruar krejtësisht Zotit që të jesh në shërbimin e tij të plot. Gjithashtu është gëzim edhe për kishën e Kosovës, e posaçërisht për familjen e Shën Pietrit të Shën Palit në Gjakov dhe fshatin tën Kurreni që përmes meshtarisë sas e shijojnë dashurinë që Zoti ka ndaj këtij populli shqiptar e ndaj këtij vendi Kosovës. Nesha pare jote sot Don Kolë ka rëndësi të veçantë sepse bie në një festë domosdoshmëse për ne të krishterët, është festa e shndrimit të Jezu Krishtit para dishepujve të tij. Parën David Gjugja, gjatë fjallës e ti të gjatë shumë përmbajtësore, i cili i adretoj përësi në shtari të ri. Misioni ytë nuk është vetëm një sferën shpirtëror kishtare, do të thotë të mësosh e të transmetosh vetëm përmbajtje në fesë, por edhe në sferën shoqërore, kulturore e atë kombëtare, do të thotë krahas vlerave ungjillore të kultivosh, frymëzosh e të ushqesh besimtarët dhe shqiptarët me vlerat e shenjta që përbëjnë identitetin ton kombëtar që kemi krashëguar nga fare tanë e që simbolizohen në flamurin kombëtar shqiptar. Në pas Franceskani Atën Dua Kajtazi, me shtari kishës se shëndikit të palit në Gjako, për shëndeti familjen Don Kolës dhe gjithë që smarësit prezent a druan këtë njarët bukur. Një dhe qënti, a i përgëzoj Don Kolën për udheqin e meshës parë, se si që fa, më dukë si kur Don Kolëa të kishtë e përvojën e duhur, të e për mirë, shumë në një beshtë që ndrinë ti për me shtari pa patë ndohë. Në fund me shtari ri, Don Kolëa e vabërin e kësaj meshë të shejtë.